Před rokem a tři čtvrtě spustila společnost OpenAI do veřejného prostoru chatbot ChatGPT a odstartovala nadšení kolem generativní umělé inteligence. Jak si AI vede dnes a dochází jejímu vývoji dech? Téma pravidelného pořadu ze světa počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
Online Plus.
Já samozřejmě u mikrofonu vítám také našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
Blížíme se opravdu k dvouletému výročí od spuštění ChatGPT. Americká firma OpenAI jej tedy veřejně vypustila do světa na konci listopadu 2022. A jenom několik měsíců poté hlásila už více než 100 milionů uživatelů, kteří si tuto novinku chtěli vyzkoušet. Ta fascinace neskončila a po jejím vzoru brzy vznikla řada dalších podobných aplikací, jako je Gemini, Claude, Grok a řada dalších. Generativní umělá inteligence se potom na dlouhé měsíce stala nejžhavějším technologickým tématem, které lákalo řadu investorů a samozřejmě také miliardových investic. Padaly taky předpovědi o tom, jak od základu změní téměř všechny obory lidské činnosti a zvýší efektivitu. Mluvilo se taky o brzkém příchodu univerzální umělé inteligence, která pak bude schopná samostatně uvažovat a překoná vlastně veškeré možnosti a kapacity lidí. A jak se teď tedy blíží to dvouleté výročí spuštění ChatGPT, je myslím jasné, že řada z těchto předpovědí zůstane nenaplněná, a to asi minimálně ještě hodně dlouho. Střízliví také někteří investoři, kteří do těch AI firm a startupů vložili hodně peněz. Takže moje první otázka, Petře, dneska je asi na snadě. Žijeme v AI bublině, která splaskává, nebo je to jenom dojem třeba?
Analytická společnost Gartner už před mnoha lety vymyslela takovou tu krásnou křivku, který se říká hype cycle, cyklus humbuku. A ta křivka napřed jde strmě nahoru, potom se prudce propadne, pak začne pozvolna stoupat a zastaví se na nějaké úrovni, která je podstatně níž než ten prvotní překmit, ale podstatně výše, než je ta propast, do které spadla. Já myslím, že ta křivka pořád platí, že to vymysleli u Gartnerů dobře a že v tuhle chvíli jedeme z kopce, že jedeme z toho vrcholku, oni tomu říkají peak of inflated expectations, vrchol nafouknutých očekávání, a že jedeme do toho příkopu deziluze, což je ten nejnižší bod na té křivce, jak ho mají pojmenovaný, a potom, že se z něj zase zhoupneme nahoru.
Když zmiňuješ Gartner, tak vlastně tato společnost analytická vydala někdy, myslím, že v červnu, nějakou právě zprávu, ve které hodnotila, v jaké části té křivky se momentálně generativní AI nachází. Jak říkáš, tak ten vrchol přehnaných nebo nafouknutých očekávání už je za námi. Ale firma taky napsala, že ty velké investice do AI technologií ještě nepřinášejí žádnou obchodní protihodnotu. To znamená, že investoři opravdu pořád líjí peníze do těch firm a startupů, ale ještě vlastně z nich nic jaksi nezískávají. Znamená to, že jsou opravdu třeba ty technologie zbytečné, nebo že nejsou schopné vydělávat peníze, že vlastně opravdu ti investoři třeba o ty peníze přijdou?
No, investoři určitě někteří o část svých peněz přijdou, což je úplně normální při investicích do nového a vysoce rizikového odvětví. A někteří jiní investoři na tom zase hodně vydělají, protože s tím odvětvím jako takovým podle mého názoru není v nepořádku vůbec nic. Umělá inteligence prostě přitáhla spoustu lidí, spoustu firem, aby to zkusili v téhle oblasti. A jako vždy je hodně povolených málo vyvolených a vždycky platilo v technologických odvětvích, že velká část začínajících firem neuspěla, že buď to úplně zkrachovali, anebo skončili s nějakými velice rozpačitými výsledky. Jenomže to si zpětně příliš neuvědomujeme, protože vidíme ty příběhy těch úspěšných a tihle jsou zapomenuti, když to je minulost. Teď je to ale současnost, teď se díváme na něco, co se děje právě teď a určitě bude hodně poprasku kolem krachujících firem z oblasti AI. To ale neznamená, že s tou umělou inteligencí jako oborem je něco zásadně v nepořádku, podle mě není.
Dobře, ocituju ještě jednu studii a tentokrát jde o studii americké výzkumné organizace RAND a ta odhaduje, že asi 80% AI projektů ve firmách neuspěje. A tento podíl je podle ní dvakrát vyšší než u různých IT projektů, které ale nejsou zaměřeny na AI. Není tohleto varovný signál, že tady opravdu je z hlediska AI a toho vývoje a nějakých služeb, které na základě umělé inteligence vznikají, něco přece jenom jinak než u těch jiných IT projektů?
Vždycky se říkalo, že na tom předním okraji vývoje, tam, kde vznikají opravdu nové věci, uspěje v průměru jeden startup z 10, takže těch 80% vlastně těch neúspěšných, to je ještě docela dobré číslo, mělo by to být 90. Ve srovnání s zaběhnutou částí digitálních technologií, zaběhnutá část je, když si někdo dneska postaví vývojářskou firmu, která dělá software na zakázku nebo pronajímá programátory, kde je potřeba, tam vlastně není riziko skoro vůbec žádné, tohle je činnost, která vždycky bude potřeba. Tak ve srovnání s tou zaběhnutou částí samozřejmě je to velké procento ztrát, ale taky na tom předním okraji se dá víc vydělat a pro mnohé ty zakladatele je motivací i to, že se tam užije víc vzrušení z té jízdy.
Já jsem na začátku zmiňoval to, že tady padla celá řada předpovědí, které všechny obory AI změní, nebo generativní AI změní, které profese třeba zaniknou a které nově vzniknou, jak to bude fungovat. Já si pamatuju novinářskou předpověď, že vlastně dokonce, a to mělo být dokonce minulého roku, že většina novinářů už v českých redakcích snad nebude fungovat a jejich práci nahradí právě umělá inteligence. Tak to se evidentně úplně jako nevyplnilo. Ale k čemu se tedy generativní AI dnes vlastně reálně používá někde v praxi?
Je pravda, že je toho méně, než se očekávalo. Těch důvodů je více. Jeden z nich je pochopitelně ten, že ta technologie se nevyvíjí k dokonalosti, nebo aspoň ke rozumné spolehlivosti tak rychle, jak se předpokládalo. AI má pořád spoustu nedostatků, ty výstupy z těch jazykových modelů jsou zatíženy nepřesnostmi a nedá se na ně 100% spolehnout. Intenzivně se na tom pracuje, aby to bylo lepší a zlepšuje se to. Na Google Gemini třeba je jasně vidět, že ten posun jde správným směrem, ale jde to pomaleji, než se čekalo. Druhá věc je učicí křivka na straně uživatelů a pochopitelná rezistence, odpor ze strany firem a organizací, které by to měly zavést. Nikomu se do radikálních změn fungování příliš nechce, to taky tak bylo vždycky. Ale myslím si, že ten trend, že to nahradí netvůrčí duševní práci ve velkém rozsahu, je naprosto jasný. Jenom postupuje trochu pomaleji, než jsme si mysleli a možná trochu nenápadněji, že to není vidět na příliš efektních věcech, ale využívání generativní umělé inteligence je kolem nás stále více.
Já když to vím právě třeba ze své praxe, tak jako nechat AI napsat článek, tak to bych se dneska opravdu ještě vůbec nedovolil, nejenom z nějakého etického důvodu, ale z toho důvodu, že když jsem něco třeba podobného testoval, tak ten výsledek zdaleka není dobrý. Ani v té textové oblasti opravdu ty výstupy jsou pořád takové hodně šroubované. Jak si říkal, tak jsou tam problémy s halucinací nebo s nějakým poskytováním nějakých prostě falešných informací a podobně. A zase ze svého tedy subjektivního pohledu mě připadá, že se to úplně nezlepšuje, že vlastně tohle je přibližně podobně kvalitní ten výstup jako třeba před rokem. Myslíš, že opravdu v tomhle tom je nějaký pokrok v rámci té generativní umělé inteligence, nebo je třeba problém ve mně, že to neumím správně tomu softwaru prostě říct, jak bych to chtěl a jak by to vlastně třeba ten text měl vypadat, nebo kde je tedy problém?
No poslyš, já jsem přemýšlel nad tím, jak to formulovat hodně šetrně, ale ty jsi to vlastně řekl za mě. Já si myslím, že tady narážíme na další zdroj nedorozumění, který spočívá v tom, že my jsme skoro všichni tak nějak uvěřili, že to bude na jedno zmáčknutí knoflíku. Že řeknu, napiš mi článek, zmáčknu knoflík a vypadne mi článek a já půjdu na kafe. Jenomže takhle to není. Práce s umělou inteligencí, pokud má vytvořit nějaký použitelný výstup, je náročná, zdlouhavá a v tuhle chvíli, protože je to začínající technologie, dá čas často víc práce vynutit z toho dobrý text, než ho napsat sám. A to nějakou dobu ještě bude trvat. To je konec konců taky typické pro nové technologie, že jejich používání není snadné a že se jim dlouho obrušují hrany, ale uvěřili jsme možná trochu tomu, že v tomhle případě to tak nebude, že opravdu tady máme toho robota, který už všechno umí. A to jednoduše není pravda. Na druhou stranu tam, kde se s tou umělou inteligencí pracuje systematicky, kde jsou lidi, kteří to dovedou a věnují se tomu intenzivně, tak těch výsledků, ty výsledky pak mohou být velice zajímavé. Existují velice dobré projekty, kde umělá inteligence dělá vlastně do značné míry samostatně vědeckou práci, kde si stanovuje výzkumná témata a provádí experimenty, vyhodnocuje je a nakonec napíše vědecký článek. Použitý tímhle způsobem je nesrovnatelně náročnější, než dávat náhodné otázky ChatGPT, ale tohle je ten přední okraj. Dokud s tím zacházíme jako s hračkou, což většina z nás dělá, tak se nesmíme divit, že výsledky jsou jako když si hraješ s hračkou.
Dobře, tak to jsem si trošku naběhl tou otázkou, ale zamyslím se nad sebou a zkusím tedy vymyslet, jestli nemůžu tyhle nástroje používat nějakým lepším způsobem.
Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ale přivádí mě to vlastně trošičku na takovou praktickou otázku. Dneska řada těch nástrojů umělé inteligence chatbotů je dostupných jednak v nějaké variantě zdarma, která třeba mívá nějaké osekané funkce nebo prostě trvá déle, než třeba odpoví a podobně. Ale pak je tady i verze za nějaké předplatné, které obvykle bývá kolem $20 měsíčně, čili přibližně 500, jestli dobře počítám. Obyčejnému člověku, který třeba nepotřebuje používat generativní AI v práci, ale rád by s tím nějakým způsobem pracoval, vyplatí se podle tebe dneska platit to předplatné a používat ty placené produkty, nebo si vystačí třeba právě pro ty experimenty s těmi verzemi zdarma?
To záleží na hloubce a míře jeho zájmu. Jestli si to někdo chce vyzkoušet dvakrát, třikrát do měsíce, tak to jsou vyhozené peníze, těch $20. Jestli se někdo chce doopravdy dovědět, co ta umělá inteligence aspoň na té nejzákladnější úrovni dneska dovede, tak se to nedozví z těch neplacených verzí. Ty jsou opravdu tak omezené a tak nedokonalé, že o tom neposkytují správný obrázek. Takže kdo si ten obrázek chce doopravdy udělat, tak bych každému radil, aby aspoň na jeden měsíc si to zaplatil, vyzkoušel, pak to může zase vypnout, ale ta zkušenost za těch 500 si myslím stojí. A je dobré si uvědomit, že i to je jenom ta spodní úroveň, že ty špičkové systémy AI jsou ještě někde úplně jinde. OpenAI nedávno sdělila, že zvažuje podstatné zdražení funkcí chatbotu výměnou za podstatné zlepšení funkcí, čili ta rezerva ve výkonu tam je obrovská, nicméně provoz umělé inteligence a trénink těch jazykových modelů je taky nepředstavitelně drahý, což je taky aspekt věci, který je potřeba brát v úvahu, když třeba přemýšlí o tom, kolik nových startupů se může v téhle oblasti objevit. Málo, protože by potřebovali pro začátek tak obrovské financování, jaké neseženou.
A velká většina z těch, aspoň které sleduju, jsou většinou teďka navázány právě na ty velké firmy, které mají ty velké jazykové modely natrénované na obrovské množství dat a vlastně jsou na nich trochu závislí. Není tohle taky trošku problém? Nevzniká nám tady, vlastně řekl bych, průmysl nový, AI průmysl, který bude závislý na několika málo firmách, které si mohou dovolit vybudovat právě ty velké jazykové modely, získat dostatečné množství dat a mít ten dostatečný výkon pro trénování těch modelů?
Ten schod, na který je potřeba vystoupit, je opravdu ohromně vysoký. Před několika dny německá firma Aleph Alpha oznámila, že končí snahu o vývoj vlastního jazykového modelu, protože na to nedala od investorů dohromady dost peněz. Mm-hmm. To, co není dost peněz, to je $500 milionů v tomhle případě. Mm. to je částka, kterou se jim podařilo vybrat. Takže došli k závěru, že půl miliardy dolarů jim na to nestačí. Mluvíme tady opravdu spíš o desítkách miliard dolarů, než o jakékoliv menší částce, a to znamená, že vznikne oligopol. Jehož základy se v tuhle chvíli jasně rýsují. Máme Google, máme OpenAI, máme Microsoft, máme Metu, a tím to podle mě v západním světě končí. Potom máme nějaké čínské firmy, o kterých víme málo.
Máme teoreticky ještě xAI a Amazon, ale to jsou možná hráči trošičku pozadu za těmi ostatními, tak uvidíme, jakým způsobem se ještě chytí té velké.
Ano, máme
skupiny,
XAI, ale máme Amazon, máme Apple, ale když mluvíme o těch základních jazykových modelech, tak v tuhle chvíli jsou ještě Anthropic, je potřeba dodat, tak v tuhle chvíli jsou 3, 4, 5, nemá cenu to přesně sumerizovat, protože se to může ještě změnit, upřesnit, ale rozhodně to číslo je malé a zůstane malé.
Ty jsi mluvil o tom, že vlastně pořád ten potenciál generativní AI je veliký, ale když se zase člověk jenom prakticky podívá na to zlepšování těch AI nástrojů v poslední době, tak třeba mně osobně opravdu přijde, že ta rychlost přidávání nových funkcí se výrazně snížila oproti tomu začátku, třeba před tím rokem, rokem a půl a podobně. Čím to je? Je to jenom zdání, nebo jsou ty firmy třeba při uvádění těch novinek opatrnější, nebo jsme už narazili opravdu třeba na nějaké limity té generativní AI?
Může to být trošku tohle všechno dohromady. Určitě se stalo to, že se tak říkajíc otrhalo to nízko visející ovoce, na které se snadno dosáhne, a všechny další pokroky teď už budou pracnější. Taky se projevilo to, že firmy jako OpenAI a Google najednou vlastně zveřejnili, publikovali věci, které vyvíjeli po delší dobu, takže vznikl klamný efekt, jako by to všechno přicházelo rychle po sobě, ale oni to už měli tou dobou v šuplíku, jenom to z něj vytáhli. A teď už ho mají prázdný a musí ho znovu doplňovat dalším vývojem. To už tak rychle nepůjde. Ale tahle otázka je vlastně naprosto zásadní. Jestli se podaří udržet nějaké rozumné tempo vývoje, protože ano, pravda v každém případě je, že tak, jak ta umělá inteligence generativní vypadá dneska, tak to není postačující stav technologie pro nějakou hlubokou přeměnu fungování světa. To rozhodně ne. Tou se může stát, pokud se bude dál rychle po nějakou dobu vyvíjet. A jak velký je tam potenciál pro ten další vývoj, to vlastně nevíme. Možná to vědí lidi, jako je Sam Altman, ale ti si zase dávají dobrý pozor, aby se o tom nevyjadřovali příliš jasně.
No, to mě trošičku navádí na otázku, jestli třeba právě ta generativní AI, tahle odnož umělé inteligence, tak jestli není třeba slepou vývojovou větví, jestli po ní nepřijde nějaký jiný druh umělé inteligence, který třeba bude mít větší potenciál. Nevidíš něco takového někde v budoucnosti?
No, rozhodně to neumím pojmenovat, ale sdílel bych s tebou to podezření, že možná ne slepá větev, to možná není přesné slovo, ale je to prostě fáze, za kterou musí přijít nějaká další. Tohle pořád ještě není to ono, co změní svět. Je to jenom krok tím směrem. Jak bude vypadat ten další krok? Opět, tohle vědí nebo tuší lidi, kteří pracují na tom předním okraji výzkumu, a těch bude v tuhle chvíli několik set po celém světě. Ale generativní umělá inteligence bez pochyby v té své současné podobě na nějaké meze narazí. Netvrdil bych, že na ně už narazila, to nevíme, ale není to technologie, která má neomezený prostor pro další rozvoj. To musí být nějaká jiná.
Online Plus Davida Slíška.
Já jsem četl právě názory, že jediný způsob, jakým se mohou ty velké jazykové modely a generativní AI zlepšovat, je přidávání více dat a zvětšování vlastně parametrů, nebo zvětšování množství parametrů, na kterých jsou ty velké jazykové modely postavené a vytrénované samozřejmě potom. Je množství dat hlavní tedy podmínkou pro to, aby generativní AI se vyvíjela a fungovala třeba lépe, nebo jsou tam nějaké jiné technologické ještě věci a překážky, které vlastně stojí v cestě tomu vývoji?
výkonnost toho stroje, na kterém to běží. Jo, to je vlastně jinými slovy to tež, protože to je vymezeno a omezeno to množství dat a složitost jejich zpracování, počet úrovní v neuronové síti, která s tím pracuje. Čili v tuhle chvíli ta hlavní omezení jsou hardwareová a finanční, což zase je jedno zaměnitelné s druhým, je to jinými slovy to též. Narážíme na meze toho, že ta teorie by mohla jít ještě dál nebo umožňuje jít ještě dál, ale už nemáme počítače, které by to utáhly.
Na druhou stranu jsem četl také o tom, že docházejí data právě, že vlastně ty velké jazykové modely už dokázaly zpracovat téměř všechno, co je nějakým způsobem veřejně dostupné, čili to byl asi hlavně internet, a že teď se hodně uvažuje o nějakých syntetických datech, která jsou vytvářena právě speciálně pro nějaké to trénování velkých jazykových modelů a že ten nedostatek dat právě může být problém pro tyhle ty aplikace. Je to tak? Docházejí data?
Tahle otázka je pořád otevřená, jasně, digitalizovaných dat, textových, textů, je jisté omezené množství a až to ty modely spolikají všechno a to se stane, tak žádná další nová nebudou, nebo budou jenom tím tou rychlostí, jakou to lidi stihnou vytvářet, což je z hlediska těch modelů směšně málo. A ta otevřená otázka je, jak moc vadí nebo nevadí, že se umělá inteligence bude učit na výstupech umělé inteligence, protože s těmi problémy mít nebudeme, toho bude neomezené množství. Názory vědců, matematiků, kteří to řeší, se naprosto různí v téhle otázce. Jedni říkají, že to je velká potíž, druzí, že to nevadí a že ty modely lze v pohodě tímhle způsobem trénovat dál. Těžko si z toho vyvodit nějaký jasný závěr, když ani tihle extrémně chytří lidé se nezhodnou. Takže budeme muset počkat, k jakému závěru dojdou.
Já už jsem tady citoval tedy studii výzkumné organizace, americké výzkumné organizace RAND. Ta vlastně se v ní pokoušela také identifikovat hlavní příčiny neúspěchu těch AI projektů. A jedním z těch důvodů podle ní je neschopnost definovat, jaké problémy by nám AI měla pomoci vyřešit. Vnímáš to taky tak, že s tímhle možná třeba ten problém, podobně jako já očekávám, že mi tedy ChatGPT nebo Claude stisknutím jednoho tlačítka napíší článek, takže vlastně očekávám něco, nebo chci řešit něco, co vlastně asi bych neměl od AI očekávat, že mi pomůže vyřešit. Je tohleto ten problém?
Já si myslím, že to je vynikající postřeh, že skutečně v tomhle může být velká část toho problému, že my vlastně nevíme, na co se chceme zeptat. Nevíme, co máme od té umělé inteligence chtít a divíme se, že pak jsme nespokojeni, ale když neumíme položit otázku, tak jakou můžeme očekávat odpověď. Asi bychom chtěli, aby nám třeba poradila, co udělat s klimatickou krizí, co udělat s tím, aby se zastavily války, aby lidi byli šťastní. Tohle patrně jsou otázky, které nemůže umělá inteligence vyřešit. Otázky vymykající se tomuhle způsobu zpracování. Takže ano, na lidech je, aby vymysleli pro umělou inteligenci ty správné úkoly, ty správné otázky. V tomhle asi selháváme zatím.
Trochu mi to připomíná Stopařova průvodce po galaxii, kde obrovský superpočítač tady dal odpověď na základní otázku vesmíru a úplně všeho. Ta odpověď zněla 42 a lidé pak se ptali, co to znamená a on jim řekl, no tak dal jsem vám odpověď, ale vy neznáte tu správnou otázku. Takže asi možná jsme někde v téhleté momentální situaci.
Douglas Adams byl genius, to se nedá popřít.
Petře, děkuji ti za tvoje komentáře a úvahy nad tím, v jakém tedy stavu dnes vývoj umělé generativní inteligence je a uvidíme tedy, kam se tahle technologie posune a jestli opravdu nám pomůže změnit nějakým způsobem svět, doufáme, že tedy k lepšímu. Díky a za týden se s tebou budu těšit zase naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.